Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this.
Bonġur is-semija ta' Radio Lauretana, dan huwa l-programm is-saħħa l-ewwel flimkien miegħi Susan Kassar u Nicole Borg-Zarafa. Illum 18 ta' Diċembru 2018 ser inkunu qed niddiskutu t-topic illi bdejna niddiskutu l-ġimgħa li għaddiet propjament is-suġġett il-kalsjum.
The moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person.
Buongiorno Nicole, grazie tal-li l-lum erġaj ġejt fl-studio stana sabiex t-diskuti dan il-topic maħna. Bonġur. L-għalnet kif inti?
All right, inti okay.
Mux ħazin. Mela, nasab l-ħjar tatina f-titrendi kon tax edna l-ġemma l-ohra.
Mela, lea. Mela, ġemilu bdejna nitkelmu fuq il-kalsjum, fuq il-mineral kalsjum u kamu importanti għal-ġisimna. L-għal li semmejna u kif il-kalsjum il-kalsjum kif jgħin għal-ħruq tal-istonku, jiġifieri, spiegajna kif jiġi l-ħruq tal-istonku u kif inti tħoss l-ħruq tal-istonku. Il-ħruq tal-istonku jiġi, inti tħossu insomma, pala u ġieħ ma' ġemp qalbek, fil-fatt bl-Ingliż jgħidulu heartburn, għala volja l-qalb m'għandha xejn x'taqsam mal-ħruq tal-istonku, imma inti l-ġieħ inti tħossu ma' ġemp qalbek. Prattikament, laċtu jkun tiela mill-istonku għal-ġo grismejk. Laċtu jibda tiela. Ġo l-pajp li aħna għanna bejn il-ħalq u l-istonku. Allura inti tibda tħoss il-ħruq tal-istonku hemmhekk ma' ġenb qalbek fejn qiegħed il-pajp. L-iktar każ komuni għal fejn jiġri dan għax il-bieba tal-istonku, jiġri il-bieba li jagħti għal dan il-pajp ma tisiġillax. Għalfejn ma tissiġillax, probably għax inkunu qegħdin niklu ħafna f'daqqa. Propjament inkunu qegħdin nitħanżru. Allura, l-istonku, l-bieba tal-istonku jien ngħidu hekk ma tlaħħaqx magħna. Allura, meta aħna nħossu dan il-ħruq tal-istonku l-bieba ma tkunx qiegħda tissiġilla sew tajjeb u laċtu jibda tiela ġol pajp u ġieli anke ġol ħalq. Ġeneralment aħna wkoll pala uġieħ pala ħruq tal-istonku, sorry, mhux biss uġieħ inħossu anki ġieli anki toma ħażina f'ħalqna. Jiġifieri hemm ħafna każijiet ta' ħruq tal-istonku ġieli inti laqas tinduna għalfejn għandek forsi inti laqas tħoss uġieħ ma' ġemp qalbek, just tibda tiegħem il toma ħażina li għandek f'ħalqek dak ukoll ikun ħruq tal-istonku, ikun ħaġġtu tiela mill-istonku. Mela, meta aħna nħossu dan, aħna nistgħu nieħdu l-ħelu li aħna spjegajna ġemilu, jeżisti ħelu li fih il-kalsjum. U prattikament dan il-ħelu li jagħmel jinneutralizza l-aċtu żejjed li jkun hemm fl-istonku, għalhekk inti tajjeb li dan il-ħelu inti ma taqbadx u tibla dil-ħelwa, imma inti issoff il-ħelwa jew inkella tal-inqas tkissira. Ħalli inti il-ħelwa ma tinżilx hekk qisha ġabla ġol istonku, tiġi qisha biċċiet żgħar ħalli qisha tifga l-aċtu li jkun tiela ġol pipe għal ġo ħalqek. Tajjeb li neutralizza l-aċtu żejjed u mhux l-aċtu kollu li għandna, għax jekk aħna inneħu l-aċtu kompletament minn ġol stonku, aħna ma nkunux nistgħu inkissru jew inħadmu li kelli nkunu qegħdin nieklu. Edna wkoll li l-aċtu joqtol ukoll il-bakterja li jkun preżenti fuq l-ikel. Jiġifieri, aħna li kelli nieklu ma jkun sterilizzat ovvjament, ikun mikxuf għall-arja u dejjem ikun hemm il-bakterja fuqu. L-aċtu ġol stonku ħajoqtol il-bakterja. Imma meta aħna jkoll naħruq tal-istonku għax ikun hemm aċtu żejjed. Ġieri mhux għax hemm l-aċtu, għax hemm aċtu żejjed. Iż-żejjed qatt mhu tajjeb għal ħadd u għal xejn. Mela, semmejna wkoll li l-kalzjum jgħin ukoll biex jissodaw il-ħitan tal-arterji u l-vini. Fil-fatt, min ibati minn pressjoni high blood pressure aw min jieħu l-medicina biex iwaqqaf biex din medicina twaqqaf il-kalsjum milli jiġi ikkombinat mal-ħitan tal-arterji u l-vini. Meta l-kalsjum ma jiġix maqud mal-ħitan tal-arterji u l-vini, il-ħitan jirrilassaw, jiġifieri ma jibqgħux b'saħħithom ħafna, mhux se jiġri xejn ta' meta tista' titlef xi arterju jew xi vina, ġast ma jkunx b'saħħtu biżejjed jew b'saħħtu ħafna jgħidu hekk. Jirrilassa l-vina, il-volum ta' ġol vina jitwassa iktar, jikber iktar il-volum, allura jkun hemm iktar wisa minn fejn jgħaddi d-dem, allura mbagħad il-pressjoni tinżel. Jiġifieri għalhekk imbagħad taħdem din it-tip ta' mediċina. Din il-mediċina komuni ħafna u jisema' amlodipin l-ingredient. Ħafna nies nimmaġina li ħafna nies li qegħdin tisemgħuna jieħdu din il-mediċina. Ġri tajjeb li tkunu tafu kif jaħdmu dawn il-mediċini. Tajjeb li tkunu tafu għal xiex qegħdin tieħdu dawn il-mediċini u tajjeb li intom tieħdu ta' kuljum il-mediċina għax jekk ma toħodix ta' kuljum tista' titla l-pressjoni. Mela, semmejna wkoll li l-kalsjum huwa importanti ħafna biex ferita taqgħad iktar malajr fuq ġisimna, fuq il-ġilda, sorry, meta aħna jkollna ferita din qisha tingħaqad xibka fuq il-ferita u ġo x-xibka hemm il-kalsjum ġodin it-tip ta' xibka, mingħajr kalsjum il-ferita ħaddu miktar biex taqgħad. Il-kalsjum ukoll jaħdmu għal muskoli ta' ġisimna, jiġifieri kull muskolu li aħna għandna f'ġisimna biex aħna niċċaqalqu biex il-qalb jippompja d-dem, ġiri dak it's a muscle, it's muskola l-qalb. Jekk m'hemmx kalsjum, il-muskoli mhux se jaħdmu. Jiġifieri tajjeb li aħna jkollna l-kalsjum f'ġisimna. U fl-aħħar ukoll semmejna fil-qasir ħafna li l-kalsjum tajjeb ukoll biex ikun hemm biex jiżviluppa il-moħħ fit-trabi, ġifieri meta n-nisa jkunu tqal, il-moħħ irid jiżviluppa tal-baby bil-preżenza tal-kalsjum. Naħseb dawk li semmejna ġemajlu. Issa, illum kont se niddiskuti għal xiex l-iktar li jintuża il-kalsjum f'ġisimna. Jiġifieri, ġemilu semmejna ħafna affarijiet importanti. Imma 99% tal-kalsjum li aħna għandna f'ġisimna jinstab fl-għadam. Jiġifieri, l-għadam tagħna magħmul mill-kalsjum. Jekk aħna m'għandniex kalsjum fl-għadam, aħna prattikament m'għandniex għadam. U jekk m'għandniex għadam, aħna m'għandniex struttura ta' ġisimna. Jiġifieri, il-kalsjum jgħin biex jinbena l-għadam f'ġisimna. U jgħin ukoll biex jibqa' b'saħħtu tul ħajjitna kollha, ġifieri inti milli tista' titwieled bl-għadam u ġast tuża l-kalsjum dakinhar u daqshekk, inti għandek bżonn il-kalsjum tul ħajtek kollha. Jekk int ma tikolx il-kalsjum, int se jkollok problemi żgur f'ħajtek, jiġifieri importanti li aħna dejjem nieħdu il-kalsjum, ħanispjegaw iktar quddiem. Mela, kif spjegajna wkoll fil-programmi li għaddew, jiġri mhux ta' ġimilu, jgħed ngħid forsi ta' xi sen ilu, aħna semmejna li l-kalsjum ma jaħdimx waħdu għall-għadam. Il-kalsjum jista' biss jilħaq il-post tal-għadam meta jkun ikkombinat mal-vitamina D, mal-vitamin D. Jiġifieri, fi klim ieħor il-kalsjum jgħin biex jinbena l-għadam u jżommu b'saħħtu. Imma l-vitamina D twassal il-kalsjum f'postu billi jgħin l-ġisem jassorbi l-kalsjum minn ġol li kelli nieklu. Jiġifieri, jekk aħna ma niklux kalsjum, il-kalsjum mhux se jiġi absorbed ġoddem. Imma meta aħna niklu l-kalsjum u jiġi absorbed ġoddem, jekk ma jkunx hemm vitamina D li twassal il-kalsjum għal postu, aħna għalxejn ħaniklu il-kalsjum. Jiġifieri, kalsjum mingħajr vitamina D mhux xejn. Bil-fors irridu it-tnejn li huma. Mela, kif qed ngħid issa li l-kalsjum jiġi absorbed minn ġol stonku, tajjeb li ngħid li l-ġisem ma jipproduċix il-kalsjum. Jiġifieri l-kalsjum kollu tagħna jrid jiġi mill-ikel li nieklu. Jiġifieri, jekk aħna ma niklux biżejjed ikel li fih il-kalsjum aħna jkollna nuqqas ta' kalsjum f'ġisimna.
Allura x'iġri jekk ma jkollniex biżejjed kalsjum f'ġisimna?
Mela, l-għadam tagħna jaħdem bħala bank tal-kalsjum, jiġifieri bħala bank, jiġifieri qed ngħid bħala store. Dan l-għadam jiġifieri għandu qisu store u jekk inti ma tikolx biżejjed kalsjum fid-dieta, kif qed naqgħad qabel il-ġisem mhux kapaċi jipproduċi l-kalsjum kollox irid jiġi mid-dieta, ma jkunx hemm kalsjum ġoddem biex jiffunzjonaw l-affarijiet l-oħra. Jiġifieri, qed ngħidu bħal meta biex isaħħaħ l-arterji, biex jiżviluppa l-moħħ fil-baby, biex jaħdmu l-muskoli. Jiġifieri, anke l-qalb jiġifieri biex jaħdem l-qalb, jekk m'hemmx kalsjum il-qalb mhux se jaħdem. Mela, jekk aħna ma jkunux biżejjed kalsjum f'ġisimna, jew jekk aħna ma niklux biżejjed f'ġisimna, sorry, jekk aħna ma niklux biżejjed kalsjum għal ġisimna, l-għadam jerħi l-kalsjum. Jew inkella jgħidu hekk il-ġisem jisraq il-kalsjum minn ġol għadam. Issa, jekk jinsraq ħafna iktar kalsjum minn ġol għadam milli jkun qed jinbena, jiġifieri jekk aħna jinsraq ħafna kalsjum minn ġol għadam u ma jerġax jinbena, inti se tispiċċa b'kundizzjoni jisima osteoporosis.
U kif tkun taf li qed bagħti minnha din kundizzjoni tal-osteoporosis?
Mela, l-osteoporosis huwa kondizzjoni meta l-ġisem qed jitlef iż-żejjed għadam. Jiġifieri qed ngħidu hekk m'idix se titlef l-għadam, qed titlef il-kalsjum minn ġol għadam. Jiġifieri, il-ġisem ma jkunx qed jibni biżejjed għadam meta dan qed jitlef il-kalsjum minn ġol fih. Jiġifieri, l-osteoporosis huwa kondizzjoni meta l-ġisem qed jitlef iż-żejjed għadam, qed jitlef iż-żejjed kalsjum u mhux qed jibni biżejjed biex jirreplejsja l-għadam jew il-kalsjum li jkun qed jitlef. Wara ċertu żmien l-għadam ta' ġisimna tant kemm jiġi dgħajjef li jista' jinkiser anki sempliċement għax tagħta, jiġifieri għax inti tiċċaqlaq naqra, tant kemm ikun dgħajjef se dan mhix qed ngħid li ħajġri minnhom għal-għada ta' jiġifieri jekk ikolkom xi wġieħ ta' għadam jew jekk ma jfissirx li qed jiġri hekk ta' ġifier biex ma tallarmawx ruħkom. Imma l-osteoporosis huwa kondizzjoni meta l-għadam ma jibqax b'saħħtu biżejjed. Ma jibqax dens, ma jibqax oħxon, l-għadam ma jibqax oħxon biżejjed li jkun b'saħħtu biżejjed. Jiġifieri anki jekk xi ħadd vera ma jagħtix każ ta' x'inhu jiġri, anki sempliċement tagħtas għax inti bliskos li tagħtas tista' tikser xi għadma. Ġiri l-osteoporosis daqshekk gravi. Jista' jiġri wkoll li l-għadma tinkiser sempliċement għax tkun qed timxi. Jiġri ma' kull daqqa li inti tieħu minni bagħti minn osteoporosis hemm ċans li tista' tikser xi għadma. Jiġifieri meta jkun hemm nuqqas ta' kalsjum, l-għadam ma jkunx b'saħħtu biżejjed u inti tista' tikser xi għadma. Issa, importanti ngħid id-differenza ta' kif tinkiser għadma meta inti tkun tbagħti mill-osteoporosis. Mela, meta xi ħadd ikun ibgħat mill-osteoporosis, inti taqa' għax l-għadma tkun inkisret bil-pass li ħadd. Jiġifieri inti mxejt. Niżilt saqajk mal-art għandek il-piż ta' ġismek fuq l-għadam ta' saqajk. L-għadma ma tiflaħx, ma tifilhekx lilek il-ġisem u l-għadma tinkiser u inti taqa. Mhux kif ħafna minnkom taħsbu li inti taqa għax l-għadma inkisret? Le, sorry. Inti taqa għax l-għadma inkisret mhux għax inti l-wejt saqajk u waqajt. Bil-kontra, l-ewwel tinkiser l-għadma u mbagħad taqa mhux kif jiġri s-soltu inti taqa għax forsi tħabbilt saqajk jew ma rajt xi ħofra li hemm mal-art. Waqajt u kissirt l-għadma. Jiġifieri inti maħabba l-osteoporosis l-għadma inkisret minn qabel bil-inti bil-pass li ħadt int. Jiġifieri meta inti mxejt inti għamilt daqqa mal-art b'saqajk. L-għadma tajta skoss, jiġifieri dan skoss normali ta' jiġifieri mhux għax mort ta' qabeż jew mort tiġri jew l-qatt saqajk, ġust imxejt normali fit-triq. Mela inti timxi id-daqqa li ħadt inti. Ednejt id-daqqa ġifri mhux id-daqqa ġifri l-pass. Il-pass li inti għamilt biex imxejt l-għadma ħadet dak il-pass dik id-daqqa u anki b'dik il-farka ta' pass li ħadt l-għadma tant kemm tkun dajfa li finalment din ħadd inkiser u inti taqa. Ġifri inti ksirt l-għadha minħabba l-osteoporosis mhux għax tfixkilt f'saqajk u għajt u mbagħad inkisret l-għadma. Iġviri bil-kontra ta' li jista' jiġi ta' ħafna nies x'jaħsbu li ġara. Fil-fatt, il-kelma osteoporosis tfisser porous bone. Osteo jiġifieri bone. Porosis jiġifieri porous, jiġifieri l-għadhom ikun porous, jiġifieri ikun qed jassorbi bħal sponza hemm it-toqob ġol-għadhom. Imma min ibati, aħna l-għadam taħna xorta fi ħafti t-toqob la' ulem, imma min ikun ibati mill-osteoporosis ikunem ħafna iktar t-toqob u ikunu ħafna ikbar. U għallura, iktar ma ikunem t-toqob, iktar ma ikunem vojt fl-għadam, iktar l-għadma ma tkunx b-saħita. Tajib li nejdu din il-kondizjoni, għanna noħduwa bis-serja ta' ħafna għax inti tista' tispiċċa b'nuqqas ta' mobilità, speċjalment fl-anzjani. Eżempju, inti tista' tispiċċa fis-sodda mhux billi tgħid pereżempju ta' xuħja, pereżempju jien naf mara għandha 90 sena jew għandha 80 sena u qiegħda fis-sodda. Dik probably għax qatt ma ħadet ħsieb l-għadam u l-għadam ma jkunux b'saħħithom biżejjed biex iġorruha. Ġiri mhux għax ta' xuħja, sinjalax forsi, ejnejdwek, forsi, minix ednejt l-kazijiet kolla ek, għal-ħaris kolla ek, ejnejdwek. Imma, emmin, għatma ħasib, jitċekja l-ammontar kasim li aħna għanna fġisimna, u meta jixjieħ, jispiċa ġossodda għax l-adam ma jifilħuħx. ċfiri, din hija kondizjoni serja ħafna, kondizjoni li ħafna nies ma jagħtux każ, u xi kultant imbagħad ikun tard twissi biex inti tagħti każ. Xiri tajjeb li ta' huma riċerka tgħid li ta' 25 sena għandek tieħu l-kalsjum naf ta' qiegħda żgħira ħafna nies ma jieħdux, imma tajjeb li tal-inqas ta' 40 sena ha. Tajjeb li inti tagħti każ. Riċerka tgħid li waħda minn tnejn min-nisa jibagħtu minn osteoporosis. Riċerka wkoll tgħid li fl-irġiel wieħed minn kull erba jibatu minn osteoporosis, jiġifieri tajjeb li aħna nagħtu każ dan l-osteoporosis.
U kif tkun taf li tkun qed tbagħt minn din il-kondizzjoni?
Mela, dan il-kondizzjoni jkun ilu ġej fuqek u inti ma tindunax sakemm jiġrilek xi ħaġa, jiġifieri palmet, forsi tibda mixja u taqa'. Minti taħseb li inti l-wejt saqajk u għajt, mhux bil-kontra li l-għadma nkisret u għajt, inti qatt minti se taħseb li l-għadma nkisret weħda, inti taħseb li inti tfixkilt saqajk u għajt u mbagħad għalhekk inkisret l-għadma, imma ma jkun veru xejn hekk. Ifhem ma jfissirx li kull min jaqa' għax jkun ibgħat mill-osteoporosis ta' l-ħares hekk għax kieku jinni. Jini li mbati mill-osteoporosis bil-waqat li na, imma insomma. L-ewwel sinjal ta' osteoporosis u meta inti tikser għadma mix-xejn, kif edna qabel. Iġifiri, jekk inti ħbat per eżempju l-hip ma' mejda u ksirt il-hip. Dan għax inti ħabbat il-hip mal-mejda, ifhem, it's not xi ħaġa kbira li għandek tikser l-għadma, imma min ikun ibati mill-osteoporosis eħe. Jista' jkun li għal kull ħaġa ta' xejn l-għadma se tinkiżer. Hemm każijiet oħrajn fejn persuna tista' tinduna għax tkun qed tiqsar. Eħe, ġifieri, meta inti tiqs, ifhem minix qed ngħid li ħad tiqsar xi metru ta'. Ġifieri, jekk inti tiqsar jgħed ngħid xi nofs inċ f'sena. Alright, tista' tkun tbagħti mill-osteoporosis. Hawn min, pereżempju, meta darek in-naħa ta' fuq jibda jitgħawweġ, tiġi qisu bil-ħamp. Iġifieri dan hawn min ibati minn osteoporosis għax min jinduna għax ikollu l-ħamp. Se minix qed ngħid li kull min għandu qisu ħamp naħa ta' fuq ta' daru għandu osteoporosis, imma hemm ċansijiet ikbar li min ibati mill-osteoporosis ikollu l-ħamp fuq in-naħa ta' fuq ta' daru. Dan kollu għax l-għadam ma jkunx b'saħħtu biżejjed biex iżomm dritt. L-għadam. Ġifieri dan għalhekk. Ġifieri inti għalhekk ukoll tiqsar għax l-għadam ma jkunx b'saħħtu biżejjed allura jibda jittiekol. Ġifieri dan kollu affarijiet żgħar. Fejn inti tista' tinduna kif għedlek tista' ma jfissirx li għandek osteoporosis għax jiġrilek hekk, imma hemm ċans li inti għandek osteoporosis jekk inti jkollok dawn l-affarijiet. Finalment, inti tinduna li inti għandek osteoporosis jekk inti tagħmel it-test propja tal-osteoporosis, jiġifieri il-bone density. Din tkun magna, inti toqgħod mimduda ġodin il-magna u tgħaddi qisha l-magna minn fuqek u din tirreġistra l-ammont ta' għadam il-konċentrazzjoni tal-għadam li inti għandek f'ġismek. Prattikament, jiġifieri inti ġint mara l-bone density inti tkun taf eżatt kemm għandek il-level ta' kalsjum li inti għandek flada. Il-gvern jibatlek biex inti tmur tagħmel dan it-tip ta' test u tagħmlu b'xejn. Il-gvern jekk inti tkun ilħaq ċertu età, jiġifieri jekk inti ilħaq ċertu età u il-gvern qatt ma bat għalik, tajjeb li inti ċċempel l-isptar u tara għal fejn ma baġġ għalik. Jekk bat għalik u ma mort, jaqbilek tmur. Jiġifieri tajjeb li inti tkun taf il-bone density tiegħek. Tajjeb li tkun taf il-livell tal-kalsjum li inti għandek ġo ġismek. Għalfejn m'għandekx tieħu ħsieb l-ammont ta' kalsjum li inti għandek ġo ġismek. X'inhi inti tkisser għadma, inti tispiċċa bil-ġips u ma tkunx tista' tiċċaqlaq, x'inhi inti tkisser l-għadam minħabba għax inti m'għandekx kalsjum biżejjed, inti tbagħti, inti li tista' tibqa' ġo wheelchair jew inti li ħad tispiċċa bil-ġips, jiġifieri tajjeb li inti għalfejn m'għandekx tiċċekkja ħalli tevita dawn l-aċċidenti. Mela, inti x'inhi inti tagħmel dan il-bone density, inti tista' tara kif inhu l-għadam tiegħek u tipprevjeni li tikser xi għadma. Jiġifieri għalfejn m'għandekx tmur. Tara wkoll jekk l-għadam hux sejjer għall-għar jew għall-aħjar, jiġifieri jekk inti tagħmel dan it-test u jirriżulta li għandek bidu ta' osteoporosis u t-tabib itik il-vitamina, il-mineral kalsjum, tajjeb li inti tmur sena jew sentejn wara, li inti tara jekk mort għall-aħjar, jew bqajt fejn kont.
U min suppost jagħmlu da' test?
Mela, il-gvern jibgħat għan-nies biex inti tkun tista' tagħmlu b'xejn dat test. Prattikament, in-nisa l fuq minn 65 sena. Jistgħu jagħmluhu wkoll l-irġiel il fuq minn 70 sena. Issa ma nafx x'inhuma l-kriterja eżatt tal-gvern imma l-guidelines huma. Nisa l fuq minn 65 sena, irġiel il fuq minn 70 sena, nisa taħt il-65 sena li għandhom is-sintomi kbar jgħidu aktar menopawza. U kif qed qabel, fin-nies li qed jitilfu jew mill-ħajt tagħhom, jiġifieri qegħdin jiqsaru nofs inċ fis-sena. Issa ħatejli inti ħadu qatt titkejjel jgħidu hekk ma tantx inti ħadd tista' tinduna, imma forsi jkun hawn min jinduna. Min ikollu uġieħ ta' dar għal xejn U koll min ikollu problemi fil-spine, iġviri l-adam ta' darek, iġviri min ikollu dejjem l-spine juġaw tajab li jagħmel bone density biex jara s-saħħa tal-adam, kifnu iġviri l-level tal-kalsjum fl-adam.
X'għandek tiekol biex tevita l-osteoporosi?
Mela, ikel mimli kalsjum, jiġifieri id-dairy products, jiġifieri ħalib, ġobon, yogurt, kollo ġelat, kollox li fih il-ħalib. Tajjeb li aħna dejjem niklu id-dairy products biex aħna jkollna il-kalsjum f'ġisimna. Anki s-salmin, s-salmin mimli kalsjum. Ħaxix, pal-brokli, ħjar u anki almonds. Dawn l-affarijiet kollha mimlin bil-kalsjum. Issa, jekk inti ma tikolx affarijiet hekk, jiġifieri tkun lactose intolerant, tkun celiac, ma tistax tiekol affarijiet bil-lactose, jiġifieri affarijiet dairy products, affarijiet bil-ħalib, inti tista' tieħu supplements tal-kalsjum. Issa, importanti li ngħid kif spjegajna f'dan il-programm, li jekk inti ħad tixtri il-supplements tal-kalsjum, jekk inti ħad tixtri il-mineral il-kalsjum, dejjem tajjeb li tixtri in combination mal-vitamina D. Jekk inti tixtri il-kalsjum waħdu, dan mhux se jaħdem. Żgur li mhux se jaħdem. Jiġifieri, jekk inti ssib xi prodotti naqra irħas, għax ikun fih il-kalsjum biss, tixtriħ, għax dak ikun flus fil-ħela. Aħjar tixtri xi ħaġa oħra, aħjar, forsi ftit iktar expensive, vera, imma aħjar tieħu xi ħaġa li taħdem kalsjum bil-vitamina D milli kalsjum waħdu, għax il-kalsjum waħdu mhux se jaħdem. Bil-fors trid il-kalsjum mal-vitamina D. Mela, dawn is-supplements issibhom forma ta' pilloli, tista' ssibhom ukoll forma ta' ħelu u anki forma ta' mistura. Tajjeb imma li tiċċekkja id-doża tal-kalsjum f'dawn il-prodotti. Għax jekk dawn il-prodotti fihom biss il-kalsjum l-vitamina D mod, imma jekk fihom ħafna minerali oħrajn, id-doża tal-kalsjum se tidbaxxa. Jiġifieri, jekk inti tixtri prodott kalsjum u vitamina D wieħedhom se jkunu iktar bħala konċentrazzjoni se jkunu ogħla milli prodotti li fihom ħafna iktar affarijiet ġo fihom. Jekk inti tixtri prodott bil-kalsjum u l-vitamina D wieħedhom, hemm ċans li għandek bżonn tiegħu ġast pillola waħda biss. Jekk inti tixtri prodotti ieħor li fih ħafna iktar affarijiet, hemm ngħid għandek bżonn tiegħu tnejn jew tliet pilloli fil-ġurnata għax ma jkunx hemm biżejjed ammont ta' kalsjum. Jekk inti tixtri prodott hekk, tajjeb li inti ma toħodhomx f'daqqa. Jiġifieri, l-ammont ta' kalsjum inti ma toħodi jiġifieri il-pilloli jekk inti qed tieħu tnejn kuljum eżempju, inti ma toħodhomx f'daqqa, trid tieħu waħda fil-ħodu u waħda fil-għaxija biex aħna ma jkollniex iżejjed kalsjum fl-istonku. Għax mhux tajjeb, għax il-kalsjum jista' meta aħna jkollna iżejjed kalsjum f'ġisimna jista' jmur mhux ġol-għadam imma ġo postijiet oħrajn, per eżempju ġol-qalb. U l-qalb litteralment jista' jimtela bil-kalsjum, jiġifieri issir qisha il-qalb isir qisu ġabla. Ħin jidwek, ifhem dawn rari ta', imma min joqgħod jgħid ħa noqgħod nieħu ħafna kalsjum biex jinqatt ma jkolli għadam dajjef, mhux tajjeb, għax il-kalsjum jista' jiġi deposited f'postijiet oħra. Bħal min ikollu l-ġabla, per eżempju, m'iniex qed ngħid li dak m'għandux x'jaqsam mal-kalsjum, imma l-kalsjum jista' jiġi depositat postijiet oħrajn. Fejn mhux suppost. Jiġifieri, jekk inti ħatiħu xi vitamini jew minerali jew multivitamin bil-kalsjum il-vitamina D imma trid tieħu iktar minn pillola waħda, tajjeb li tqassamhom matul il-ġurnata u mhux toħodhom kollha f'daqqa. Il-konċentrazzjoni tal-kalsjum kuljum għandha tkun, jiġifieri min jieħu supplements ovvjament, inti x'inti jkoll min tista' tkun taf kemm qed tieħu. Imma jekk inti tieħu supplements tal-kalsjum, tajjeb li tieħu bejn is-600 mg, 600 mg u l-1200 mg. M'għandekx 2000 taqbeż il-1200 mg kull jum. iż-żejjed kollu żejjed tinsewx, kull ħaġa żejda li aħna nieħdu jew joħroġ mal-pipi jew jagħmel ħsara f'ġisimna. Jiġri tajjeb li aħna l-kalsjum min ibati minn osteoporosis ħafna ġvir gravi irid jieħu 1200 mg ta' kalsjum u min irid iżomm il-level tal-kalsjum tajjeb f'ġisimna, f'ġismek, jiġifieri biex jipprevjeni l-osteoporosis iktar l-qudiem tajjeb li jieħu ma' 600 mg, ma' 600 mg.
Grazzi Nego, dak il-ħar program għal din l-iskeda, l-ħar program tagħna s-saħħa l-ewwel. Aħna nittamaw li tallimtu xi ħaġa fuq dan is-suġġett.
Ħafna nies jieħdu dawn il-supplements tal-kalsjum tajjeb li tkunu tafu x'intom tieħdu. Wkoll semmejna wkoll il-mediċina tal-pressjoni, ċuri min qed jieħu l-amlodibin tajjeb li tkunu tafu kif din il-mediċina taħdem.
Aħna minna u nsermu l-issemmija ta' radio l-għura ta'na u nawguraw l-om il-milit il-tajjeb.
And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I